Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, si rëndom të shtunave, në këtë edicion ju sjellim kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valjeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën, Komisioni Evropian ka miratuar studimin e fizibilitetit për Kosovën. Kryeministri Thaçi ka thënë se Kosova do t'i përmbush në afatin rekord kriteret e përcaktuara. Sipas tij, miratimi i studimit të fizibilitetit paraqet fillimin zyrtar të procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës është zotuar se do t'i përmbush të gjitha obligimet afat shkurta dhe afat gjata të parapara me studimin e fizibilitetit të lansuar nga Komisioni Evropian. Kryeministri Hashim Thaçi tha se studimi i fizibilitetit i ndez Kosovës dritën jeshile për marrëveshjen e stabilizim asociimit në të ardhmen. Sipas tij, Brukseli është pajtuar që Kosova të jetë partnere barabart me të gjitha vendet tjera që aspirojnë integrimet, duke i hequr asaj të gjitha pengesat që kanë ekzistuar në të kaluarën. Lansimi studimit të fizibilitetit, si pas Thaçit, për Kosovën ka domethënien e fillimit të procesit, edhe pse jo të shkurt, të integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit shënon hapin më të rëndësishëm në kuadër të avancimit të procesit integrues të shtetit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Kryeministri Thaçi rikujtoi në vijim edhe katër fushat kryesore në të cilat Komisioni Evropian kërkon nga Kosova të arritura e përparime konkrete.
Ato janë sundimi i ligjit, reforma administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia.
Kriteret e parashtruara për Kosovën në studimin e fizibilitetit janë të përballueshme dhe të zbatueshme, tha në anën tjetër ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku. Ajo e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme ujdin në Komisionin Evropian që pavarësisht mosnjohjes së Kosovës nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova të mund të firmos marrëveshjen e stabilizim asociimit sapo që të jetë gati.
Janë dy palë kriteresh, kriteret afat shkurta, të cilat ne duhet përmbushur në mënyrë që zyrtarisht të fillojë negocimi më SOAS, janë kritere të arritshme dhe shumë të matshme, të cilat ne mund t'i përmbushim brenda fare pak muajsh, për 3-4 muaj të gjitha kërkesat që janë të parashuar aty mund të realizohen.
Nisur nga roli konstruktiv i Prishtinës në procesin e bisedimeve me Beogradin, Komisioni Evropian i kishte mundësuar Kosovës që të avancoj përpara me lansimin e studimit të fizibilitetit si hap i parë drejt marrëveshjes së stabilizim asociimit. Po ashtu, në janar të këtij viti pa të nisur edhe negociatat në lidhje me liberalizimin e vizave, kurse në qershor Brukseli i pati ofruar Kosovës edhe udhërfyesin për vizat që do të çojë përfundimisht deri te heqja e vizave edhe për qytetarët e Kosovës në të ardhmen. Për Radio Evropa Pelirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analisti Janus Bugajskin nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara e vlerëson si hap pozitiv për Kosovën miratimin e studimit të fizibilitetit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Bugajski ka thënë se Serbia duhet të krijojë raporte të mira me Kosovën dhe ta pranojë integritetin e saj territorial. Me zotin Bugajski ka biseduar Fatmir Bujupi.
Komisioni Evropian e ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën. Si e shihni ju këtë zhvillim?
Mendoj se ky është një hap shumë pozitiv për rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Do të duhen shumë vjet, por kjo me të vërtetë është ngritja e parë në shkallën drejt Bashkimit Evropian. Ajo që është jashtëzakonshme duket se është marrëveshja e të gjitha vendeve antare të BE-s, përfshirë edhe ato që nuk e kanë njohur ende Kosovën si shtet të pavarur. Pra, mendoj se ky është lajm i mirë për Kosovën, por tash duhet të bëhet shumë punë për të siguruar se qeveria në Prishtinë do të arritë të zhvillojë negociata për marrëveshje të stabilizim asociimit që mund të realizohet, me fjalë të tjera, një që mund të implementohet në praktikë.
Kosovo Government, qeveria e Kosovës e ka mirë pritur vendimin e Komisionit Evropian dhe tha se do t'i realizoj të gjitha reformat e nevojshme. Nga pikpamja juaj, a do t'ket sukses?
Nuk jam profet dhe nuk mund t'ju them se çka do të ndodh gjatë pak viteve të arshme. Ky është proces. Kjo nuk është diçka që do të ndodhë brenda natës, por mendoj se tash i takon qeverisë kuvendit ti bëjnë të gjitha gjërat e domosdoshme për kualifikim. Është një listë të tërë kushteve që edhe vendet e tjera duhet i plotësojnë për të kualifikuar për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Pra është shumë thjesht. Qeveria duhet i bëjë detyrat e shtëpisë, duhet ta implementojë legjislacionin e të tjera. Pra duhet të bëj punën për plotësinë e kushteve për të lëvizur kahyrja në Bashkimin Evropian.
Përsëri lidhur me këtë studim, u tha se ai e konfirmon atë që marrëveshja për stabilizim asocim mund të përfundojë ndërmjet BE-s dhe Kosovës, në situatën ku shtetet anëtare të BE-s mbajnë pikpamje të ndryshme për status. Pra situata në të cilën 5 vende nuk e njohin Kosovën. Si e lexoni këtë deklaratë të Komisionit Evropian?
Mendoj se janë dy mesazhe. Njëri është inkurajim për Kosovën, për qeverinë në Prishtinë që të ecë përpara me reforma. I dyti është mesazhi për Serbinë që pavarësisht nga kundërshtimi që i bën njohjes ndërkombëtare të Kosovës dhe anëtarësimit ndërkombëtar të saj, Bashkimi Evropian do të vazhdojë të trajtojë Kosovën si shtet të pavarur, pavarësisht që disa shtete anëtare nuk e kanë njohur Kosovën. Prandaj Serbia do të krijojë raporte të mira bilaterale me Kosovën dhe ta pranojë integritetin e saj territorial. Pra kemi të bëjmë me dy mesazhe të fuqishme këtu.
Por pyetja është se çka do të bëjnë ato 5 vendet që nuk e njohin Kosovën?
Natyrisht, pyetja është se çka do të bëhet me këto 5 vende derisa Kosova lëviz drejt marrëveshjes së stabilizim asociimit. Deri në një pikë që Kosova të pranohet si kandidate për në Bashkimin Evropian, duhet të ketë unanimitet se është shtet. Pra, deri në një pikë, këto 5 vende duhet të pranojnë pavarësinë e Kosovës, pasi që në të kundërtën, rruga e Kosovës është e bllokuar. Por ky nuk është problem për Kosovën, ky është problem për Bashkimin Evropian që duhet të zgjidhet.
Intervistën e plot me Zotin Bugajski mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Politikanët sërb të veriut të Kosovës thonë se zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, që është arritur në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe e Serbisë, do të sjellë tensione të reja në veri. Sipas tyre, atje ekziston një klim që është krejtësisht kundër zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Kronikën në këtë temë sjell Bekim Bislimi.
Zbatimi marrëveshjes arritur në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit mund të ngritë tensionet e reja në veri të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Politikani serb nga Veriu Marko Jakšić, aktualisht edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, thotë se autoritetet e reja në Beograd i kanë ndryshuar qëndrimet të cilat i kanë shpërfaqur para zgjedhjeve se do të shqyrtojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se do t'i anulojnë ato. Jakšić thotë se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do të jetë një nyje për shkak se kjo marrëveshje vështirë se do të mund të zbatohet. Ajo që unë personalisht e di bazuar në disponimin e qytetarëve këtu dhe bazuar në atë se si mendoj njerëzit në teren, mendoj se ata vështirë se do të mund të realizojnë këtë marrëveshje. Mendoj se ekziston një klimë që është absolutisht kundër asaj që kjo marrëveshje të zbatohet në praktikë. Serbët e këtushëm të kësaj hapësire paralajmërojnë në protesta si dhe shkuarjen në Beograd, tha Jakšić. Politikani serb nga Veriu i vendit Oliver Ivanović ishte sekretari ministrisë për Kosovën në qeverinë paraprake serbe, gjatë mandatit të së cilës edhe janë arritur marrëveshjet me Kosovën, thotë se problemi kryesor për zbatimin e marrëveshjeve përfshirë edhe menaxhimin e integruar të kufirit, është interpretimi i ndryshëm që u bën në marrëveshjeve të dyja palët, por sidoqoftë ai pret që serbët e Veriut do të reagojnë.
Siguran sam da që reakcia serbe së serbit është negativa.
Jam i sigurt që reagimi serbëve të Veriut do të jetë negativ, sepse ata nuk dëshirojnë të jenë të ndarë nga Republika e Serbisë. Në anën tjetër, këtë e vërteton edhe kushtetuta serbe mbi të cilën janë betuar të gjithë ata që e përfaqësojnë Republikën e Serbisë, tha Ivanović. Ajo që është e dhëmshme për serbët sipas Jakšićit është fakti se në pikat e kontrollit në kufi, sipas marrëveshjes, do të duhet të qëndronin policët dhe doganierët shqip shqiptar dhe serb.
Ja, lishtu, mislim dhe la sërdashna vlas, ne bi trebala dhe ide toliko daleko.
Unë mendoj se pushteti tanishëm nuk do të duhet të shkoj aq larg për shkak se një numri madh i organizatave dhe institucioneve kanë paralajmëruar të ankohen në gjykatën kushtetuese të Serbisë Tajakshiç. Por sipas Ivanovićit, marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit mund të zbatohet në të gjitha vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ono što smo dobili kao tumačenje ose objašnjenje.
Ajo që ne kemi marrë si interpretim ose sqarim nga negociatori ynë është se Beogradit i është garantuar se pika 1 dhe 31 nuk do të jenë të përfshira në këtë marrëveshje dhe se do të ketë një marrëveshje të veçantë, e cila do të ketë lidhje të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta me bisedimet që ndërlidhen me atë se çfarë në fakt është veriu dhe cili është statusi i tij, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Për të parandaluar martesat e fëmijëve në Kosovë, duhet të zbatohet automatikisht kodi penal dhe ligjet ekzistuese, ndërsa tradita duhet të hiqet si arsyetimi deritashëm për kryerjen e martesave të tilla, ka theksuar një hulumtim i Fondit për Popullsi të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Gjatë një tryeze të rumbullakët të organizuar në ditën ndërkombëtare të fëmijës vajzë, është diskutuar edhe për masat e tjera që duhet të ndërmerren për të reduktuar numrin e rasteve të martesave të hershme. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Ndonse është ulur numri i martesave të hershme të fëmijëve, kjo dukuri vazhdon të ekzistojë në Kosovë, veçanërisht te komunitetet rom, egjiptas dhe ashkali, bën të ditur përfaqësues të Fondit për Popullsi të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Gjatë tryezës së rumbullakët të organizuar për parandalimin e martesave të hershme, ata theksuan se, ndonse ndalohen bazuar në legjislacionin në fuqi në vend, martesat e fëmijëve vazhdojnë të bëhen për shkak të mungesës së zbatimit të këtij legjislacioni. Konsulentja në UNFPA, Nicole Farnsworth, tha se dënimet që parashien me kodin penal të Kosovës janë shkaku kryesor për mungesën e regjistrimit të rasteve të martesave të hershme.
Couples do not also register their marriages immediately, largely because early marriage is illegal.
Çiftet nuk i regjistrojnë menjëherë martesat e tyre, kryesisht për shkak se martesat e personave nën moshën 15 vjeçare janë të paligjshme. Andaj, ata nuk duan t'i regjistrojnë këto martesa për të mos u shfaqur në të dhënat statistikore të Kosovës, u shpreh ajo. Kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazigjinore nga zyra e kryeministrit, Edona Herullahu, e quajti sfidë reduktimin e rasteve të martesave të hershme.
Ne kemi të përcaktuar me anë të ligjit moshën e martesës, por në shumicën e rasteve kjo nuk është përfilluar. Në vendet që janë në tranzicion, siç është edhe Kosova, kjo është një sfidë madhe.
Në të kaluarën, martesat e fëmijëve në Kosovë thuhet se ishin bërë për shkak të arsyeve politike, sociale dhe ekonomike. Hulumtimi i Fondit për Popullsi të Kombeve të Bashkuara nxori në pas se martesat e hershme ishin bërë për të mundësuar migrimin në një vend tjetër, për t'u lehtësuar prindërve barrën ekonomike apo për t'u ofruar vajzave siguri fizike. Martesat e hershme thuhet se shiheshin si mënyrë për t'i parandaluar vajzat nga dhuna seksuale, për të shmangur qëndërimin e familjes apo shtatzënin e jashtëligjshme. Sherife Hiseni, 81 vjeçare, tha se ishte fejuar në moshën 13 vjeçare për t'u martuar kur i kishte bërë 15 vjet.
Kan marr veç aftë pa dozën të madhe të heq.
A, je fej...
Dozën të e jemi fejuar, burin se këm po kor, dhe ja di që o do inë se më kanë martuar se jemi kanë pa prenë, burin kanë pak ma i vjetër se ka posë në tjetër gruaj ka di, ata të në jashin në lepshin gjithë.
Por tradita që shpesher përmendet si arsye për martesat e hershme, si pas UNFPA-s, duhet të hiqet tërsisht nga fjalori kur bëhet fjalë për këtë dukuri në Kosovë, ndërsa duhet të zbatohet automatikisht kodi penal që regulon këtë qështje. Fondi rekomandoi krijimin e një mekanizmi multisektorial për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rastet e martesave të hershme. Sigurimi i kushteve për kryerjen e shkollimit të vajzave thuhet se është i domosdoshëm për të siguruar atyre një pavarësim financiar në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë. Për informacione dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni paqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.